E diela e djeshme, e dyta e kreshmëve, na paraqiti ungjillin e shndrimit të Jezusit.
Këtë kujtoi Papa në lutjen e angjëllit të Zotit në vijim, bëri përsëri thirrje kundër dënimit me vdekje. Kujtoi edhe shtektimin e tij apostolik në Meksik.
Il viaggio che ho compiuto nei giorni scorsi in Messico.
Shtektimi apostolik që bëra këto ditë në Meksik ishte për ne të gjithë përvojsh ndërrimi. E si kështu, Zoti na dëftoi dritën e lumnis përmes korpit të kishës së tij, të popullit të tij shenjt që jeton në këtë tokë.
Një korp kujtoi i plagosur shumë herë, i shtypur, i poshtruar, i dhunuar në dinjitetin e tij.
In effetti i diversi incontri vissuti in Messico.
Në fakt, takimet e ndryshme të jetuara në Meksik ishin të gjitha përplot me dritë, me dritën e fesë që shndron fytyrat e ndriçon udhët.
Një udhtim ky i papës në Meksik që e pati bariqendrën shpirtërore në shtektimin tek shenjtërorja e Zojës Guadalupes.
Rimanere in silenzio davanti all'immagine della madre.
Të rria në heshtje para figurës së nënës ishte gjëja që e dëshiroja më shumë. E falenderoj Zotin që ma plotsoi këtë dëshirë. E kundrova dhe e lashtëm shikonte, atë që i ka të vullosur ndërsy sytë e gjithë bijve, e në zemër, dhimbjet për dhunën, rëmbimet, vrasjet, dhunimin e shumë burrave e grave të varfra.
Njerëz nga e gjithë Amerika, shtoi Papa, shkojnë të luten atje ku Zoja ju dukshën Juan Diegos, duke shënuar me këtë duke fillimet e ungjillëzimit kontinentit. E ky është trashëgimi që i dorëzoi Zoti Meksikës.
Të ruaj pasurinë e larmive, njëkohësisht të manifestoj harmoninë e fejtë së përbashkët, fejtë së kulluare të fort, të shoqëruar me një ngarkesë të madhe e gjallërie e humaniteti. Ashtu si para arsit e mi, edhe unë shkova për të përforcuar fejnë e popullit Meksikan, por njëkohësisht edhe për të përforcuar. I mbusha duart plot me këtë dhurat që të jetë në dobi të kishës universale.
Ati shejt kujtoj dhe se u prit me gzim të mal nga familjit Meksikane që i dhanë dëshmi të pastra e të forta. Të njëjtën gjë vijojt poj mund të theme dhe për të rinjt, për regulltarët, për priftrinjt, për punëtorët, për të burgosurit, e më pasu ndalua tek takimin kub me Patrikun e Moskës dhe gjithë Rusis Kiril.
Un incontro tanto desiderato.
Takim shumë i dëshiruar edhe nga para arsit e mi. Edhe kjo ngjarje e madhe është dritë profetike e ngjalljes për të cilën bota e sotme ka nevojë më shumë se kur. Nëna e shenjtë e Zotit vjoftë të na pri në udhën e unitetit.
E pas lutjes së angjëllit të Zot, Papa kujtoi kuvendimin ndërkombëtar me temë për një botë pa dënime me vdekje, organizuar nga Bashkia e Shenegjidit e mbajtur sot në Rom. Një shenjë shpresë, pohoi, është qëndrimi i gjithnjë më i përhapur i opinionit publik kundër dënimit me vdekje.
In effetti, le società moderne hanno la possibilità.
Në të vërtetë, shoqëritë moderne kanë mundësi ta dënojnë me sukses krimin, pa ja mohuar përfundimisht atij që e kreu, mundësinë për t'u rikthyer në rrugë të drejtë. Problemi duhet inkuadruar në optikën e drejtësisë penale, e cila duhet jetë gjithnjë më shumë në përkim me dinjitetin e njeriut e me planin e Zotit për njeriun dhe shoqërinë. Urdhërimi mos vra ka vlerë absolute si për të pafajshmin, ashtu edhe për fajtorin.
Edhe kriminali, theksoi Papa duke bërë thirrje, ka të drejtë paprekshme për të jetuar.
Faccio appello alla coscienza dei governanti.
I bëjthirje e ndërgjegjes së qeveritarve të arrihet në një mirë kuptim ndërkombëtar për heqjen e dënimit me vdekje. E u propozoi gjithë katolikëve të bëjnë një gjest guximtar e shembullor, që asnjë dënim me vdekje të mos zbatohet në këtë vit shenjtë të mëshirës.
Në sheshin e Shën Pjetrit pas kremtimit të angjëllit të Zot, Papa farmacist u shpërndau besimtarve një ilaç shpirtëror. Mizerikordinën që në Shqip noshta mund ta përkthejmë për dëllesa, ilaçi mëshirës hyjnore për të shëruar shpirtin. E tani, para se të varfrit e papës të nisnin shpërndarjen, Francesco u tha besimtarve.
Perciò oggi ho pensato di regalare a voi.
Sot mendova t'i udhëroj ju që jeni në shesh një ilaç shpirtëror të quajtur Misericordina. E kemi bërë edhe një herë tjetër, por sot është me cilësi më të mirë, është Misericordina Plus, një kuti që përmban rruzaren dhe figurën e Jezusit të mëshirshëm.
E papritur kjo nga besimtarët që u larguan për në shtëpi me kutitë e vogla në dorë, si të gjitha kutitë e ilaçeve që i marrim në farmaci. Po sot i morën farmacinë e papës.
Kutit me emrin Misericordine, janë prodhuar me mira në katër gjuhë, italisht, spanjisht, anglisht e polonisht. Shpërndarja e ilaçit realizuar edhe në Poloni është nismë e imzot të Konrad Krajewskit, lëmoshtar papnor. E kjo është hera e dytë.